الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. إخواني الدين رحمني ورحمكم الله. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat-Nya kepada kita sekalian. Insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang sebab al-khilaf baina ahli sunnah. Kita akan membaca sedikit memberikan penjelasan terhadap risalah yang pernah disampaikan oleh Syekhuna Syekh Saleh bin Sa'ad As-Suhaini hafizahullah taala. Beliau adalah salah seorang jabat di lembaga pengaturan masjid yang ada di Saudi Arabia dan juga pengajar di Masjid Nabawi. Syekh Ma'ruf Syekh Saleh bin Sa'ad As-Suhaini hafizahullah taala. Pada salah satu daurah yang diadakan di kota Madinah di akhir daurah, beliau menyampaikan beberapa kalimat seputar ikhtilaf antara ahli sunnah. Beliau rahimahullahu hafizahullahu taala mengatakan, wa akhtim hadha ad-dars bi kalimatin hawla al-ikhtilaf bain ahli sunnah. Dan aku tutup pelajaran ini dengan satu kalimat seputar perselisihan antara ahlu sunnah, atau baina du'atil haq, atau di antara para dai yang mengajak kepada kebenaran, atau baina alladziina yasiruna 'ala al-manhaj as-salafiy al-haq, atau di antara orang-orang yang berjalan di atas manhaj salafi yang haq ini. حيث ظهر هذا الاختلاف لأسباب كثيرة. يعني munculnya perselisihan ini karena banyak sebab. Maksudnya di sini beliau akan menjelaskan kepada kita sebab-sebabnya untuk kita menjauhi sebab-sebab tersebut. Yang pertama, minha hubbul zuhur, cinta untuk tampil, senang menampilkan diri, senang terkenal. Setiap ada suatu permasalahan, dia ingin tampil terdepan, ingin dianggap, tidak mau dipandang sebelah mata. Baik, ini sebab yang pertama, munculnya ikhtilaf, perselisihan antara ahlu sunnah, yakni ketidakikhlasan dan memasuki suatu perkara yang bukan haknya, yang bukan haknya, tidak memiliki kemampuan ilmu, tidak memiliki bekal-bekal ilmu yang cukup, dia masuk di dalam perkara-perkara yang dia bukan ahlinya di situ. Padahal seharusnya yang kita lakukan apabila mendengarkan sebuah berita tentang ahlus sunnah, tentang fitnah, tentang perpecahan, tentang nama-nama besar para ulama yang dilecehkan, nama-nama harum para duat ahli sunnah yang direndahkan, maka apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah diam dan serahkan urusannya kepada orang-orang yang berilmu,
kepada para ulama, nanti kita tunggu, kita dengarkan apa keputusan para ulama. Kalau kita semuanya berbicara, setiap orang masuk dalam perkara ini, dan apalagi kalau dasarnya cuma ingin dia dianggap sebagai orang yang kuat manhajnya, sebagai orang yang begini dan begitu, intinya ingin tampil, setiap ada fitnah dia terdepan, maka inilah yang akan menyebabkan terjadinya perpecahan di antara ahlu sunnah. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan, wa idza ja'ahum amrun min al-amni aw al-khawf adaa'u bih walau radduhu ila ar-rasul wa ila uli al-amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Dan apabila datang kepada mereka berita tentang keamanan dan ketakutan, maka mereka langsung menyebarkannya. Ini celaan. Ini celaan Allah kepada sebagian orang di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai kepada mereka berita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada permasalahan rumah tangga dengan istri-istrinya, langsung mereka sebarkan. Tidak mereka tanya-tanya dulu kepada para ulama di tengah-tengah mereka, apa sebetulnya yang terjadi dan bagaimana seharusnya bersikap. Ulama mengingatkan, ini dalam masalah keluarga, dalam skup yang kecil. Apalagi ketika kita berbicara tentang kehormatan seorang muslim, tentang kemuliaan seorang da'i ahlu sunnah, bukan perkara yang sepele. Berbicara tentang banyak orang, ini bukan perkara yang ringan. Maka Allah mencela apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan dan ketakutan, mereka langsung menyebarkannya. Andaikan mereka kembalikan kepada Rasul dan kepada ulil amr, yaitu para ulama, di tengah-tengah mereka, niscaya orang yang akan mengambil istinbat, dia akan mendapatkan yang terbaik dari Rasul dan para ulama tersebut. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, hadha ta'dibun minallahi li'ibadi. Ayat ini merupakan pendidikan adab dari Allah subhanahu wa ta'ala atas hamba-hambanya. An fi'lihim hadha ghairul la'ib, dari perbuatan mereka ini yang tidak pantas. Demikian pula beliau mengatakan, wa fi hadha dalilun liqa'idatin adamiyah. Dan dalam ayat ini terdapat dalil bagi sebuah kaidah adab, kaidah dalam akhlak seorang ahlu sunnah, wahia annahu idha hasala bahtun fi amrin minal umur yanbagi ayyualla man huwa ahlu lidhalik lidhalik. Yaitu bahwasannya apabila terjadi suatu pembahasan dalam satu perkara, mesti dikembalikan kepada orang yang pantas membahasnya. Tidak semua orang berhak berbicara. Ini peringatan dari Allah subhanahu wa ta'ala agar kita jangan senang tampil. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kepada kita agar memiliki akhlak yang mulia, yaitu tidak tergesa-gesa dan tidak reaksioner di dalam menyikapi setiap berita yang datang kepada kita, menyikapi permasalahan-permasalahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memuji Asyad Abdul Qais dalam sabda beliau, inna fika lakhaslatain yuhibbuhuma Allah, al-hilmu wal anah. Sesungguhnya dalam dirimu terdapat dua akhlak yang dicintai oleh Allah, yaitu al-hilm dan al-anah. Al-hilm adalah orang yang memiliki sifat berpikir panjang dulu sebelum berucap dan bertindak. Adapun al-ana, berhati-hati, tidak tergesa-gesa, tidak reaksioner ketika mendengarkan berita si fulan sudah begini dan sudah begitu. Diam, cari tahu dulu dari para ulama kita bagaimana hukuman terhadap si fulan. Kalau kita merasa kita bodoh, kalau kita merasa kita jahil tentunya, maka inilah yang dituntunkan kepada kita. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda bagusnya keislaman seseorang, dia meninggalkan yang bukan urusannya. Hadis diriwayatkan At-Tirmidzi dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kalau bukan urusan kita, urusan besar, urusan para ulama, tinggalkan. Jangan ikut berbicara, jangan ikut bereaksi. Tunggu sampai para ulama memfatwakan. Apalagi walhamdulillah, alasan apa bagi kita untuk tidak bertanya kepada para ulama? Dalam kondisi seperti saat ini begitu mudahnya tinggal angkat telepon, masuk berbicara dengan Syekh Fulan, saudara kita begini dan begitu. Katakan, jangan kita menghubungi sendiri. Bersamaan dengan itu, alhamdulillah kita bersyukur para ulama juga mendatangi negeri kita. Apa susahnya kita duduk di depan para ulama, kita sampaikan nasihat bagi saudara kita, dengarkan apa keputusan para ulama. Maka di sini perlu kesabaran, dan intinya jangan senang tampil, jangan memasuki perkara yang bukan urusannya. Dan sesungguhnya seseorang itu kalau dia masuk dalam perkara yang bukan urusannya, dalam perkara apapun, itu adalah kehinaan bagi dia. Berkata ma'ruf, kalamul abdi fima la ya'ni khudlan minallahi azza wa jalla. Ucapan seseorang yang bukan urusannya adalah kehinaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah ungkapan atau sebuah pernyataan dulu ana sering dengarkan. Ketika kita berbicara tentang fulan, berbicara tentang fulan ini hizbi, fulan menyimpang, maka orang-orang dari kelompok hizbi ya, mereka akan mengatakan, antum sudah hafal berapa juz? Antum sudah hafal dan pelajari hadis arba'in nawawi atau belum? Iya. Ini pernyataan seperti ini bisa dibawa kepada makna yang benar, bisa dibawa kepada makna yang salah. Kalau orang yang memang menyimpang, dasarnya adalah dasar hizbiyah, seperti dari kalangan Ikhwan Muslimin, Wahda Islamiyah, Hizbu Tahrir, maka perlu dijelaskan umat ini tentang penyimpangan mereka. Dan tidak menafikan, bersamaan dengan itu dia menghafal juz amma, dia menghafal hadis arba'in, dia pelajari tafsirnya, dia pelajari makna-makna hadis, tidak menafikan. Iya. Tetapi ketika kita berbicara tentang ahlus sunnah, ketika kita berbicara tentang ahlus sunnah, dasarnya adalah sunnah yang menurut kabar beredar, menurut isu, menurut kabar burung, dia sudah mulai begini dan begitu. Ini layak dipertanyakan. Layak dipertanyakan kepada orang yang berbicara tentang kehormatan seorang dai ahlus sunnah, seorang ulama ahlus sunnah. Sudah sampai di mana kamu belajar sudah berani berbicara tentang penghukuman terhadap orang per orang? Dan ini pun disebutkan para ulama seperti Al-Syeikh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syeikh, Menteri Agama Saudi Arabia saat ini. Beliau pernah mengatakan, fa'idah ad-da'wa takunu bihasabi ma tastati. Maka dakwah itu haruslah sesuai dengan kemampuanmu. Lakin la taqtahim ala syai'in la tuhsina. Janganlah kamu masuk, janganlah kamu melakukan sesuatu yang kamu tidak bisa melakukannya. Tatakallam fi masail kibar azimah. Engkau berbicara tentang permasalahan-permasalahan besar yang agung. Wa anta ila al-an ma khatabta juz'an wa la arafta tafsirahu wa nahwi dhalik. Padahal engkau sampai saat ini belum pernah mengkhatamkan juz amma. Tidak pula mengerti tafsirnya dan yang semisal dengannya. Artinya, kita pun harus mengetahui kadar diri kita. Mengetahui kadar diri kita. Berbicara tentang kehormatan si fulan dan fulan, saudara kita ahlu sunnah, bukan persoalan remeh. Ini persoalan besar. Yang kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kelak di akhirat. Harus punya ilmu tentang dia. Orang yang sedang tampil ini juga menunjukkan ketidakikhlasan. Ada sesuatu di dalam dirinya, ada sesuatu dalam hatinya. Apa yang dia inginkan? Kalau dia sebenarnya tampil ingin selalu terdepan, ini bahaya. Berarti dalam hatinya kurang keikhlasan. Dia ingin meninggikan dirinya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah memperingatkan bahwasanya meninggikan diri, ingin dipuji, ingin selalu tampil terdepan, menafikan al-ubudiyah, menafikan penghambaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tilkad darul akhirah naj'aluha lilladina la yuriduna uluwa fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin. Itulah negeri akhirat. Kami jadikan bagi mereka yang tidak menginginkan ketinggian di muka bumi ini dan tidak pula menginginkan kerusakan, dan akibat yang baik yaitu surga hanyalah bagi orang-orang yang bertakwa. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah memperingatkan sebagaimana dalam hadis At-Tirmidzi dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mazi bani ja'i'an ursila fi ghanamin fi ghanamin bi afsada laha min hirsil mar'i 'ala al-mal wasyaraf li dinihi." Tidaklah dua ekor serigala lapar yang dilepaskan pada seekor kambing itu lebih merusak dibanding ketamakan seseorang terhadap harta dan kemuliaan agamanya. Artinya, ingin dianggap mulia karena amalan-amalan agamanya. Ingin dianggap mulia karena manhajnya yang lurus. Ingin dianggap mulia karena kekokohannya. Ini hati-hati. Dia tidak sadar, niatnya itu sudah rusak. Kalau dia ingin dimuliakan karena hal itu. Oleh karena itu, berkata al-Imam Ibnu Al-Athir rahimahullahu ta'ala, "Inna syahwat al-khawfiyah hubbut tila'in nas ala al-amal." Sesungguhnya syahwat yang tersembunyi, ada syahwat di situ, ada hawa nafsu, tapi tersembunyi. Tersembunyi sehingga seringkali tidak disadari adalah hubbut tila'in nas ala al-amal. Senang tampaknya, ditampakkannya atau dilihat oleh manusia terhadap amalannya. Senang dilihat oleh manusia terhadap amalannya. Dan berkata Bishr bin Harith, "Mattaqallaha man ahabba syuhrah." Tidaklah bertakwa kepada Allah orang yang senang terkenal. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah, "Akhirul asyya' nuzulan min qulubi shalih." Akhirul asyya' nuzulan min qulubi shalihin hubbu sultah wa tasaddur. Perkara yang paling terakhir keluar dari hati orang-orang saleh, cinta kepemimpinan dan cinta untuk nampak. Cinta untuk nampak. Cinta untuk terkenal. Hati-hati. Ini bukan perkara sepele. Ini perkara yang sangat berbahaya, banyak orang-orang saleh terjebak padanya. Dan ini pun disebutkan oleh Syekh Al-Imam Hafizahullah Ta'ala dalam Al-Ibadah, di antara sebab terjadi perpecahan adalah fasadun niyyah wal jahal wal baghy wasyaitan. Rusaknya dia kejahilan, kezaliman dan syaitan. Maka rusaknya dia termasuk penyebab berbagai macam perpecahan yang terjadi di tengah-tengah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oleh karena itu, mari kita koreksi niat kita. Mari kita lihat niat kita. Apakah mati karena Allah ataukah karena suatu kepentingan dari kepentingan-kepentingan tertentu. Baik, ini yang pertama. Wabinha at-ta'alu. Yang kedua, sebab terjadinya perselisihan adalah ta'alu, sok pintar. Merasa berilmu. Padahal dia bukan orang yang berilmu. Sehingga berani berbicara dalam perkara-perkara yang dia tidak memiliki hak padanya. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan akan bahayanya berbicara tanpa ilmu. Wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhib hadha halalun wa hadha haram litaftaru ala Allahi alkadhib innal ladina yaftaruna ala Allahi alkadhiba la yuflihun. Dan janganlah kamu mengatakan dengan apa yang disifatkan oleh lisan-lisanmu secara dusta, ini halal dan ini haram, untuk kalian membuat-buat kedustaan atas Allah. Sesungguhnya orang-orang yang membuat-buat kedustaan atas Allah, mereka tidak akan beruntung. Berkata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, wa qad takallama fil ilmi man law amsaka an ba'd ma takallama fihi minhu lakana al-ifsak awla bihi wa akrabu min as-salama lahu insyaallah taala. Dalam risalah beliau, dan sungguh telah berbicara dalam ilmu ini, mereka yang kalau mereka diam dari sebagian apa yang mereka berbicarakan, niscaya itu lebih baik bagi mereka dan lebih dekat kepada keselamatan insyaallah taala. Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar, "Idza takallama al-mar'u bi ghairi fannihi ata bi hadhihi al-ajaib." Apabila seorang berbicara dalam perkara yang bukan bidangnya, maka dia akan mendatangkan berbagai macam keanehan-keanehan. Ini yang terjadi. Berbagai macam manhaj yang menyimpang dari manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, keanehan. Kita heran. Seorang yang katanya penuntut ilmu, lama sudah belajar, tapi tidaklah dia masuk di satu tempat kecuali dia meninggalkan persoalan di situ. Dia datang di satu tempat, dia tinggalkan Ahlu Sunnah berpecah belah. Kapan Ahlu Sunnah berhubungan dengannya, muncul kebencian terhadap yang lainnya. Kita heran seperti ini. Ini telah diperingatkan para ulama, berkata Al-Imam Ibn Abdul Bar rahimahullahu ta'ala, "Lau sakata man lam ya'lam lafaqata al-khilaf." Andaikan orang yang tidak tahu itu diam, niscaya khilaf akan selesai. Berkata Ibn Hazm rahimahullahu ta'ala, "La afata 'ala al-ulumi wa ahliha adarru min ad-dukhala fiha." Tidak ada yang lebih merusak, yang lebih berbahaya terhadap ilmu dan para ulama melebihi orang-orang yang masuk berbicara tentang ilmu dan ulama, wahum min ghairi ahliha, padahal mereka bukan bagian dari para ulama. Fa innahum yajhalun wa yadhunnuna annahum ya'lamun, karena sesungguhnya mereka itu bodoh dan mereka menyangka mereka berilmu. وَيُفْسِدُونَ وَيُقَدِّرُونَ أَنَّهُمْ يُسْلِحُونَ, mereka merusak dan mereka mengira mereka sedang berbuat perbaikan. Ya. Makanya dia berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, "Wa yakunu sababu taratan jahlul mukhtalifain bi haqiqatil amri alladhi yatanaza'ani fihi." Dan di antara penyebab terjadinya perpecahan itu kadang-kadang adalah kebodohan. Kebodohan dua orang yang sedang berselisih ini tentang perkara yang sebenarnya. Maka ini yang harus kita hindari. Kalau kita merasa tidak tahu, jangan kita masuk padanya. Baik, ini yang kedua. Yang ketiga, kata Syekh, wa minha taqdisul ashkhas. Di antara penyebab terjadinya perpecahan adanya penghormatan secara berlebihan kepada tokoh-tokoh tertentu. Takdis, menganggap suci tokoh-tokoh tertentu. Yakni mentang-mentang gurunya, mentang-mentang ustadznya, orang yang berjasa kepadanya mengenalkan kebaikan, sampai-sampai dia menyucikan gurunya tersebut. Dia menganggap gurunya tidak pernah salah, apapun yang dikatakan gurunya itu dia ikuti. Inilah di antara penyebab terjadinya khilaf. Tidak peduli, yang penting gurunya benar atau salah, dia ikuti. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan bahayanya taklid. Wa yauma ya'uddu dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasul sabila. Ya waylata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Pada hari ketika orang zalim menggigit dua tangannya menyesal seraya mengatakan, aduhai, andai kata aku mengikuti jalan rasul dan aku tidak menjadikan fulan sebagai khalil, sebagai kekasihku yang selalu aku ikuti. Laqad adallani 'an dzikri ba'da idza'ani wa kana syaitanu lil insani khadula. Dia telah menyesatkan aku setelah aku mengetahui kebenaran datang kepadaku, dan sesungguhnya syaitan adalah penipu bagi manusia. Baik. Maka inilah diantara penyebab terjadinya perpecahan. Sehingga dulu para ulama besar pun berpesan. Berkata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, la tuqal jiddi, wa la tuqal malikan, wa la syafi'iyah, wa la al-awza'iyah, wa la thawriyah, wa khud min haythu akhadhu. Jangan kalian taklid kepada, jangan pula taklid kepada Malik, jangan pula kepada Syafi'i, Auza'i, Tsauri. Ini Sufyan Ats-Tsauri. Tapi ambillah dari mana mereka mengambilnya. Demikian pula beliau mengatakan, la tuqallid dinaka ahadan. Janganlah engkau taklid dalam agamamu kepada seorang pun min haula, dari mereka itu. Ma ja'a 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi faqad bihi. Apapun yang datang dari nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, maka itulah yang harusnya engkau ambil. Ya, ucapan para ulama. Jadi betapapun kita menghormati guru kita, tidak semua ucapannya bisa kita telan mentah-mentah begitu saja. Apalagi kalau berbicara tentang kehormatan si pula, kehormatan ahlu sunnah. Jangan sampai karena dia guru kita, karena ada perselisihan antara dia dengan ahlu sunnah yang lain, kita bela. Karena apa? Atas dasar guru kita. Bukan karena kebenaran yang ada padanya. Tapi adalah kita bersikap adil. Yang keempat, wa minha al-jahlu bin nususi syar'iyyah. Di antara sebab terjadinya perpecahan adalah kebodohan tentang nas-nas syar'iyyah, yaitu dalil-dalil Al-Qur'an was-Sunnah. Kebodohan. Semakin bodoh, semakin banyak perpecahan. Oleh karena itu, walhamdulillah, di negeri-negeri para ulama, perpecahan semakin mudah diredam. Kenapa? Di sana ada para ulama, semakin jauh dari negeri para ulama, semakin jauh dari para ulama, maka semakin sulit untuk mendamaikan orang-orang yang berpikai. Karena apa? Karena bodoh. Sudah bodoh, keras kepala lagi. Ya. Maka ini yang terjadi. Di antara yang mungkin perlu saya sebutkan, di antara bentuk kebodohan terhadap nas-nas syariat, sehingga mudah menghukumi saudara-saudaranya yang secara zahir melakukan kesalahan, yaitu tidak mengerti dengan kaidah yang disebutkan para ulama, yaitu yukhtar a'lal maslahatain wa yurtakabu ahadul mafsadatain inda tazahum, memilih maslahat yang paling baik. Ketika ada dua maslahat, kita harus pintar-pintar memilih mana maslahat yang paling bagus. Ketika ada dua mudharat, kita harus pintar-pintar memilih mana kemudaratan yang paling kecil. Dan terkadang, ketika kita melihat saudara kita melakukan suatu perkara yang secara zahir menyelesaikan syariat, jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru kita menyalahkan dia. Barangkali dia berada dalam suatu masalah, dalam suatu keadaan yang dia terpaksa harus memilih. Yang dia terpaksa harus memilih. Tidak ada pilihan yang ketiga. Kedua-duanya dia harus memilih. Dua-duanya buruk. Terpaksa dia memilih keburukan yang lebih ringan. Kalau orang tidak mengerti hal ini, dengan mudahnya dia akan menyalahkan saudaranya. Bahkan ulama pun disalahkan. Mungkin saya bisa berikan contoh. Syekh Ubayd Al-Jalil hafizahullah ta'ala pernah memberikan fatwa secara pribadi kepada satu keluarga yang meminta fatwa kepada beliau. Mengeluh, "Ya Syekh, anak kita ini sudah sulit dilarang. Dilarang nonton televisi di rumah. Dia pergi, gak tahu pergi kemana, gak bisa dilarang, kewalahan orang tuanya, pergi nonton televisi bersama teman-temannya." Apa nasihat Syekh? Kata Syekh, "Ya sudah, belikan saja televisi, biar dia nonton di rumah dan kamu awasi apa yang dia tonton." Ya. Ini dipahami seperti apa? Apakah Syekh membolehkan televisi? Gak seperti itu. Itu mimba irtikabi akhafid dararain, memilih kemudaratan yang lebih ringan. Kalau dia dibiarkan, kalau ini kalau dalam keadaan terpaksa maksudnya, yang kita bermudah-mudahan di sini. Kalau dia dibiarkan pergi tidak tahu kemana menonton bersama temannya, mungkin dia menonton hal-hal yang tidak pantas dia tonton. Tapi kalau di rumahnya, bisa diawasi oleh orang tua. Dan banyak fatwa-fatwa seperti ini. Ya, dan mungkin perlu kita sebutkan juga. Syekh bin Baz termasuk yang tidak menyetujui pengajaran dengan video, pengajaran dengan televisi. Tapi ada fatwa beliau, boleh saja. Bahkan beliau mengatakan bagus kalau seorang memiliki kesempatan untuk menyampaikan ceramah di televisi. Ya, hati-hati menyampaikan fatwa ini. Nanti langsung dibilang nyepi. Ini fatwa Syekh bin Baz. Dan beliau berpendapat, tidak boleh. Yang namanya gambar video itu sama. Termasuk gambar bernyawa. Tapi ada fatwa beliau, bagus. Hah? Ini, mimba diretika di akhafid dorare. Sama, Syekh Shalih Al-Fauzan. Syekh Shalih Al-Fauzan. Dalam perkara televisi, beliau termasuk yang mengharamkan. Tapi pernah ditanyakan kepada beliau, "Bagaimana Syekh, kondisinya kaum muslimin sangat membutuhkan dakwah. Banyak yang menonton televisi. Kesyirikan tersebar di tengah-tengah mereka. Ada seorang dai Ahlus Sunnah berdakwah di televisi. Syekh bilang silakan. Bagus. Syekh kasih rekomendasi. Kita mau bilang apa? Saya Soli Fauzan. Ya. Ini apa? Min ba'd ashabi akhafid dararain. Jadi dalam fatwa, di dalam penghukuman itu tidak hitam putih seperti itu. Maka hendaklah kita merujuk kepada para ulama, merujuk kepada orang-orang yang berilmu, dan menahan diri. Jangan buru-buru menyalahkan apa yang dilakukan oleh saudara kita. Bukan berarti kita menasihatkan untuk bermudah-mudahan di dalam perkara ini, tidak. Iya, ini dalam kondisi-kondisi tertentu yang memang sangat membutuhkan. Baik. Dan berkata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, "Laisal aqilu alladhi ya'lamu al-khayra min ash-sharr, wa innama al-aqilu alladhi ya'lamu al-khayr ya'lamu khayra al-khayrayn wa sharra al-sharrayn." Bukanlah orang yang berakal yang dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk, tetapi orang yang berakal itu yang dapat mengetahui yang terbaik dari dua kebaikan dan yang terburuk dari dua keburukan. Ini tuntunan syariat. Kita dapat membedakan dari dua kebaikan mana yang terbaik untuk kita pilih, dari dua keburukan mana yang lebih ringan untuk kita pilih, kalau kita diperhadapkan pada kondisi yang kita tidak bisa lari dari salah satunya. Maka perlu mengerti nusus syar'iyah dari penjelasan para ulama kita. Ya, sebetulnya banyak perinciannya, namun karena waktu kita terbatas, kita singkat saja. Yang kelima, wa minha iradatul idrar bil akharin. Keinginan untuk menimpakan kemudaratan kepada orang lain. Memang sudah kacau ini kalau sudah begini. Ya, senangnya memudaratkan orang lain atas dasar karena sudah tidak suka. Pokoknya apa yang dilakukan orang yang tidak dia sukai semuanya salah. Ya. Wa qasdu tashwish, dan bermaksud untuk bikin ribut. Hatta wasala al-hal ila an yudamma ulama masyahir lahum mawaqifuhum al-mashhura min khidmati sunnah wa dabbi anha wa raddi ala ahli ala mubtadi'ah. Sampai perkara ini pada sesuatu yang sangat tercela, yaitu mereka mencerca para ulama yang terkenal memiliki jasa-jasa yang masyhur, jasa-jasa besar dalam khidmat kepada sunnah, membela sunnah dan membantah ahlul bid'ah. Ya, kalau ulama walaupun jelas-jelas dia ulama ahlus sunnah, kalau tidak sependapat dengan mereka, tidak segan-segan mereka jatuhkan. Waliyadzubillah, dan ini kita saksikan betul-betul terjadi di hari-hari ini. Ulama-ulama besar, ulama-ulama ahlus sunnah, diakui oleh ulama-ulama dunia, sudah tidak sepakat dengannya, tidak dianggap lagi sebagai ulama. Ya, paling minimal mereka mengatakan sudah mulai ini, sudah mulai goncang, sudah mulai lemah manhajnya. Demikian, walaupun seorang ulama yang tadinya mereka kagumi, seorang ustaz yang mereka kenal, kokoh manhajnya, karena sudah beredar berita-berita buruk, beredar isu-isu sampai kepada mereka, mulai dibicarakan, sudah mulai lemah manhajnya dan seterusnya. Iya. Dan ini adalah perkara yang sangat berbahaya. Sebab ulama adalah orang-orang mulia, orang-orang terhormat, yang Allah telah meninggikan derajat mereka. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Allah telah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa yujilla kabirana wa ya'rif li'alina haqqahu." Bukan bagian dari kami orang yang tidak menyayangi yang kecil di antara kami, yang tidak menghormati yang tua di antara kami, dan tidak mengerti haknya seorang alim di antara kami. Maka ini yang perlu diingatkan kepada saudara-saudara kita yang begitu mudahnya merendahkan kehormatan para ulama dan orang-orang yang berilmu di tengah-tengah kita. Wa minha al-hawa, yang keenam adalah hawa nafsu. Hawa nafsu inilah yang mendorong manusia keluar dari sifat adil. Keluar dari sifat adil terutama indat takhasum, ketika ada perselisihan dengan saudaranya. Karena hawa nafsu dituruti, keluar dari sifat adil. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan, "Fala tattabi'ul hawa an ta'dilu." Janganlah kalian mengikuti hawa nafsu, hendaklah kalian bersikap adil. Yani janganlah hawa nafsu kalian dan asabiyah kalian dan kebencian kalian kepada manusia membawa kalian untuk tidak berlaku adil kepada mereka. Seperti yang kita berikan gambaran tadi. Kalau orang yang dia senangi sudah jelas-jelas salah, karena masih senang, masih menguntungkan dia, masih mendukung gerakan-gerakannya, enggak diapa-apain. Ya, enggak diboikot, enggak dimarah-marahin. Tapi orang yang dia sudah tidak suka, baru salah sedikit, dibesar-besarkan. Bahkan yang sebetulnya tidak salah, masih bisa ucapannya dibawa kepada makna yang baik. Dibawa kepada makna yang jelek. Padahal salaf berpesan, "La tazunna kalimatan kharajat min afrika su'an wa anta tajidu fil khairi mahmalan." Jangan kamu menyangka buruk satu kalimat yang keluar dari saudara, padahal engkau masih mendapati kemungkinan baik pada ucapannya. Mendengarkan ucapan saudaranya, padahal masih bisa dibawa kepada makna yang baik, dibawa kepada makna yang jelek. Kemudian dibesar-besarkan, disebarkan di internet. Ini pula sudah menyimpang, buktinya ini. Padahal yang dimaksudkan bukan itu. Ini yang terjadi. Hawa nafsu. Iya. Oleh karena itu, prinsip di dalam menyikapi antara saudara kita yang berselisih adalah keadilan. Dan bentuk keadilan adalah kita tidak hanya mendengarkan dari satu pihak saja. Jangan hanya mendengarkan provokasi dari satu pihak saja. Dengarkan apa yang sebetulnya terjadi dari saudara kita yang lain. Berkata Syekh Abdullah Al-Imam, Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Imam, hafizahullah ta'ala, "Min ahsani turki hillil khilaf al-jam'u bayna al-qa'il wal maqul fihi." Di antara sebaik-baiknya cara untuk menghilangkan khilaf, untuk mendamaikan perselisihan, adalah mengumpulkan antara orang yang berkata dan orang yang dikatakan tentangnya. Antara yang menjarah dan yang dijarah. Jangan hanya mendengarkan informasi dari satu pihak. Baru dengar info dari satu pihak, belum tabayyun kepada orang yang dijarah, langsung kita telan mentah-mentah, langsung disebarkan, langsung bersikap. Bahkan tidak jarah, orang yang tidak ikut bersikap pun kena disikap. Ini yang terjadi. Tetapi harusnya dikumpulkan antara orang yang berbicara dan orang yang dibicarakan. Ini manhaj Ahlus Sunnah yang sengaja dibuang oleh sebagian orang. Iya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Idza taqaddama ilaika khasmani fala tasma' kalam al-awwal hatta tasma'a kalam al-akhir fa sawfa tara kayfa taqdi." Apabila datang kepadamu dua orang yang berselisih, maka janganlah engkau mendengarkan ucapan yang pertama sampai engkau dengarkan juga ucapan yang lain, maka engkau akan lihat bagaimana engkau memutuskan. Berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Fama ziltu ba'da dhalika qadiyan." Dengan wasiat tersebut, aku senantiasa menjadi qadi. Jadi orang yang membuat perbaikan, mendamaikan antara manusia. Dan Nabi SAW telah memperingatkan, sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau bersabda, "Innama ana bashar, wa innakum tahtasimuna ilayya, wa la'alla ba'dakum an yakuna alhana bihujjatihi min ba'dih, fa'abdi ala nahwi ma asma, faman qadaytu lahu min haqqi akhihi shay'an, fala ya'khudhu, fa innama aqta'u lahu qit'atan minan nar." Sesungguhnya aku ini hanya manusia biasa, dan sesungguhnya kalian senantiasa berselisih kepada aku, yakni membawa perselisihan kalian kepada aku. Dan bisa jadi sebagian kalian lebih pintar menyampaikan hujahnya daripada yang lain. Maka kemudian aku memutuskan sesuai dengan apa yang aku dengar. Maka barang siapa yang aku putuskan untuknya hak saudaranya, janganlah dia mengambilnya. Karena hakikatnya aku telah memberikan potongan, aku telah memotong untuknya satu potongan dari api neraka. Iya. Kata Syekh Abdullah Al-Imam hafizahullah ta'ala, "Hadan al-hadithat umdatu fi anna al-hakim baina ithnain la yaqdi li ahadihima hatta yasma' min al-akhar." Dua hadis ini merupakan umdah, merupakan pokok di dalam hukum. Bahwasanya orang yang menghukumi antara dua yang bertikai, janganlah dia memutuskan untuk salah satunya sampai dia mendengarkan dari yang lainnya. Wala syakka anna hadha huwa al-ashl alladhi yajib an yatawasa bihi. Tidak diragukan lagi, ini adalah prinsip yang wajib kita berwasiat dengannya. Ayu tawasa bihi, kita berwasiat dengannya. Kama harrar hadha salaf wa man ba'dahum, sebagaimana telah ditetapkan oleh salaf dan generasi setelah mereka. Diperingatkan untuk tidak mengikuti hawa nafsu. Baik. Kita masuk poin yang ketujuh. Wa minha tahkimul aql. Di antara sebab terjadinya perpecahan adalah berhukum kepada akal. Tidak mengembalikan urusan kepada dalil, kepada nas. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan, walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardh wa man fihi, dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-71. Andaikah kebenaran itu mengikuti hawa nafsu mereka, niscaya akan rusak langit dan bumi dan apa yang ada pada keduanya. Yang ke-8, kata Syekh, wa min hatta'assub lidihlatin aw syakhsin aw raqbin. Di antara sebab perpecahan adalah ta'assub, fanatisme terhadap kelompok atau terhadap seorang tokoh atau pada sebuah pemikiran. Inilah di antara sebab terjadinya perpecahan dan sebab seseorang itu tidak mendapatkan hidayah, seperti yang terjadi pada kaum musyrikin di masa dahulu. Ketika mereka diajak untuk mengikuti kebenaran, maka mereka mengatakan, bal tattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana, kami hanya mau mengikuti yang telah diwariskan oleh nenek moyang kami. Ta'assub kepada nenek moyang mereka. Dan dahulu pernah terjadi, sebagaimana diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, ada seorang pemuda dari kalangan Muhajirin bermain-main, dia memukul pantatnya seorang pemuda dari kaum Ansar. Dan orang Arab tidak suka kalau dipukul pantatnya. Maka orang Ansar ini marah dengan marah yang besar, sampai dia pun menyeru kaumnya, ya lal Ansar, wahai kaum Ansar, ini ada musuh. Sebaliknya kaum Muhajirin ini pun mengatakan, ya lal Muhajirin, wahai kaum Muhajirin, mereka sudah saling menyuruh untuk berperang antara satu dengan yang lainnya. Maka pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dan beliau mengatakan apa? Mabalu dakwal jahiliyah. Kenapa? Masih ada seruan-seruan jahiliyah seperti ini. Padahal penamaan Al-Muhajirin wal-Ansar adalah nama yang Allah sendiri berikan kepada mereka. Tapi ketika digunakan untuk membela kelompok, dinamakan oleh Rasulullah SAW dakwah jahiliyah, seruan jahiliyah. Ini. Maka tinggalkan ta'assub, fanatisme kepada kelompok, kepada tokoh, ataupun kepada pemikiran tertentu. Iya. Dan ini juga termasuk poin yang banyak dirinci oleh Syekh Al-Imam di dalam kitabnya Al-Ibanah. Yang keberapa sekarang? 9 ya. Terakhir. Baik. Sebab perselisihan yang ke-9. Wa minha wujudul mujaddidina mimman yasfadu fil ma'il akil. Adanya para penyusup dari golongan orang-orang yang suka memancing di air keruh. Baina adba'il anbiya wal mursalin, di antara para pengikut para nabi dan rasul. Wa yaslukuna fi dhalika matalika syatta, dan mereka menempuh di dalam perkara ini berbagai macam metode. Al-amru alladhi karrafal firqa wal ikhtilaf baina ashabil manhajil wahid. Perkara ini telah menyebabkan firqah dan ikhtilaf di antara pengikut-pengikut manhaj yang satu. Maka di sini Syekh mengingatkan kita akan adanya para penyusup. Hati-hati, harus sadar. Bukan berarti kita berprasangka buruk kepada saudara kita. Cuman kita perlu waspada. Sangat mungkin di tengah-tengah kita ada penyusup. Kenapa tidak? Di zaman Rasulullah SAW pun ada penyusup. Ada orang-orang munafik yang masuk menyusup di tengah-tengah Rasulullah SAW. Ini jemaah terbaik. Ini sekumpulan orang terbaik, ada penyusup. Apalagi kita. Walaupun terkadang orang yang disusupi itu tidak sadar kalau dia adalah alat yang digunakan untuk memecah belah. Bisa jadi seperti itu. Maka Syekh mengingatkan, mereka itu adalah orang-orang yang suka memancing di air keruh. Melihat dua orang saudara hubungannya baik-baik saja, dicari-cari sama dia. Kira-kira apa yang bisa membuat mereka saling benci? Maka dibuat namimah. Dibuat adu domba antara mereka. Dan di sini Syekh mengingatkan, di antara metode yang mereka tentu, pemintilkan masalik, takwil syakhs, takwil syakhs, malam yakul, wa zulmuhu, wal qawlu alaihi jibayri ilmin. Mengucapkan tentang seseorang apa yang dia tidak ucapkan. Menzaliminya. Dan berbicara atasnya tanpa didasari oleh ilmu. Dia laporkan kepada si fulan, ini teman kamu, saudaramu, mengatakan ini dan itu. Padahal tidak. Iya. Wa minha batrul kalam lihajatin fi nafsil mutakallim. Demikian pula memotong ucapan karena ada satu kepentingan dalam diri orang yang berbicara tersebut. Aw bi nafsil batil alladhi batara al-kalam li shumha sum'atuhu. Atau dalam diri orang yang memotong ucapan itu untuk menjelekkan saudaranya yang berbicara. Dipotong ucapan. Ucapannya panjang lebar menjelaskan sesuatu yang kalau kita dengarkan kita akan berkesimpulan lain. Tapi kalau sudah dipotong, kesimpulannya jadi beda. Ini kerjaan mereka. Dipotong, dimasukkan di internet. Terus dikomentari. Ini begini dan begitu. Iya. Padahal setelah dibawa di depan masyayikh, terbongkar apa yang mereka lakukan. Ini bahaya. Ini peringatan para ulama. Wa minha tahmilu qawlihi ma la yahtamil. Di antara metode mereka membawa ucapan saudaranya kepada makna yang tidak mungkin dibawa ke sini. Dibawa kepada makna yang tidak diinginkan saudaranya. Wa minha al-ilzam bima la yalzam wa huwa yaqsid kadha wa kadha wa huwa la yaqsid. Mengharuskan makna yang tidak mengharuskan maknanya ke situ. Dia bermaksud begini dan begitu, padahal dia tidak bermaksud demikian. Ini metode mereka. Iya. Kemudian pada bagian akhir Syekh mengatakan, وَقَدْ نَشَأَتْ نَاشِئَةٌ مُهِمَّتُهُ. Ini seperti peringatan Syekh Rabi sebelumnya. Telah muncul sekelompok orang. Kerjaan mereka apa? At-tahrish bainal masyayikh wa bainal talabatil ilm ashabil manhajil wahid. Memecah belah antara masyayikh dan para penuntut ilmu, antara orang-orang yang mengikuti manhaj yang satu. Wa idharu sudurihim ba'duhum ala ba'din, dan memanas-manasi hati mereka, membuat mereka saling benci antara satu dengan yang lainnya. Wa taqammusul ilm, dan mereka menggunakan pakaian ilmu. Wa rubbama dhahabu ila ba'd syuyukh wa shawwahu sum'ata ikhwanihim inda ulaika syuyukh. Dan terkadang mereka datangi sebagian masyayikh untuk menjelek-jelekkan saudara-saudara mereka di depan masyayikh tersebut, dilaporkan. Ya, kadang-kadang sampai buat tingkah tebal-tebal untuk melapor kepada masyayikh. Padahal saudaranya begitu mudah dia hubungi kalau dia memang mau menasihati. Datang kepada saudaranya, sampaikan nasihat. Atau tanya, apa maksud ucapanmu? Iya. Jangan-jangan anak yang salah paham. Tapi tidak, yang mereka lakukan, dikumpulkan data-data ya, sebanyak mungkin di bawah ke depan masyayikh. Ya. Tetapi kalau mereka menginginkan kebaikan di balik itu, alhamdulillah. Alhamdulillah kalau mereka menginginkan kebaikan di balik itu dan tidak memotong-motong ucapan saudaranya. Yang terjadi sebagian orang seperti itu, dipotong ucapan saudaranya dibawa kepada masyayikh. وقد يكون ذلك الشيخ معذورا فيما نقل إليه لثقته في هؤلاء. Dan bisa jadi syekh ini ma'zur, diberikan udzur, tidak bisa disalahkan pada apa yang dinukilkan kepadanya. Kenapa? Karena dia percaya kepada orang-orang yang menyampaikan berita ini. Ma'annahu yajibu taharri min ha'ula'il ladina yudda'a annahum thiqat. Padahal seharusnya wajib berhati-hati dari orang-orang yang dianggap sebagai thiqat. Hati-hati. Kalau kita mengatakan thiqat di zaman ini, tidak seperti zaman dulu. Ya. Dulu kalau dikatakan thiqat itu betul-betul thiqat. Sekarang orang enggak dikenal, orang yang majhul, enggak mengerti ilmu, gampang sekali dihukumi sebagai tikoh. Ya dia kan tikoh. Apa saja berita yang saya dengarkan dari dia, karena dia tikoh saya percaya. Padahal dia menukil sepotong-sepotong. Padahal dia pelupa. Padahal juga dia tidak jujur. Iya. Maka Syekh mengatakan hati-hati. Au yudda'a annahum udul. Atau bisa disangka, diklaim mereka itu sebagai orang-orang yang adil, terpercaya. Au yudda'a annahum udul. Atau diklaim mereka itu sebagai saksi-saksi Allah di muka bumi ini. Wahum mardha al-qulub. Padahal mereka orang-orang yang berpenyakit hati. Ini kenyataannya. Maka kata Syekh, abdat tariqatuhum hadihi ila syarhin khatir fi suhufil ummatil wahidah. Cara mereka ini telah mengantarkan kepada perkara yang sangat berbahaya sekali di tengah-tengah soh barisan umat yang satu. Wa fi suhubi ashabil manhajil wahid, dan di tengah-tengah barisan pengikut manhaj yang satu. wa addat ila zuhurin ahqab, dan telah mengantarkan kepada munculnya saling dengki, wa addat ila saddi 'an ad-da'wah, dan telah mengantarkan pada terhalangnya umat dari dakwah. Ini kenyataannya. Apa yang dikatakan Syekh? Sebagian orang tidak senang dengan dakwah Ahlus Sunnah karena perbuatan mereka. Akhirnya mereka lari dari dakwah Ahlus Sunnah. Wa adda ila tashbihi sun'atil manhaj as-salaf, dan juga mengantarkan kepada gambaran yang sangat jelek, salah paham orang terhadap manhaj as-salaf. Dan ini betul-betul terjadi. Sebagian orang kalau disebutkan salafi, langsung terbayang, hati-hati sama dia, jangan salah bicara. Langsung dikatakan begini dan begitu. Langsung terbayang mengerikan. Ya. Baik. Ini yang terjadi. Wa adda ila ghamdin wa tanaffusin ba'dil ulama mimman lahu ba'un 'adzim bi khidmati sunnatin nabawiyyah. Dan telah mengantarkan pada perenungan dan perendahan sebagian ulama yang memiliki bagian yang besar terhadap khidmah kepada sunnah nabawiyah. Wa adda ila khilafin 'arid, dan telah membawa kepada khilaf, ya, perselisihan yang terus terjadi. Wa idza sa'ata an haqiqatil amr la tajidu illa ja'ja'atan ka fahdil qulub, dan apabila engkau tanya kepadanya tentang hakikat permasalahannya, maka engkau tidak akan mendapati kecuali hanya seperti suara gaduh, ya, penggilingan yang berputar. Ini ucapan yang enggak ada nilai. Wa syaqsaqah, dan seperti siulan burung. Wa kalaman faridah, dan ucapan yang kosong. Wa qillatu hayain, dan sedikitnya rasa malu. Bil ulaikal mukminin alladziina yashtaghiluna fil yashtaghiluna fil qala bainan nas, dari orang-orang yang memiliki maksud-maksud tertentu, tujuan-tujuan tertentu yang kesibukannya adalah memecah belah antara manusia. Laitahum sakharu uqulahum wa aqwalahum tilka fi khidmati sunnah, andai saja mereka gunakan akal-akal mereka dan ucapan-ucapan mereka untuk berkhidmat kepada sunnah. Warabbi al-mubtadi' al-haqiqiyyin, dan membantah ahlul bid'ah yang sesungguhnya. Ini jauh lebih bermanfaat. Bal inna muslima minhum al-mubtadi' wal-hizbiyyun wa sabbu jama qabilihim ghadabihim ala ikhwanihim ahli sunnah. Bahkan yang terjadi, selamat mereka, selamat dari mereka ahlul bid'ah dan hizbiyyun, dan mereka arahkan kebanyakan marah mereka kepada saudara-saudara mereka ahlus sunnah. Wa syawwahu sum'atahum, dan mereka merusak nama baik saudara-saudara mereka. Wa qawwalu ma lam yaqulu, dan mereka ucapkan, mereka sandarkan ucapan kepada saudaranya yang tidak mereka ucapkan. Wa mala'at zubalatil internet dikatiri min hadal haram awamulihan, dan dipenuhi keranjang sampah internet dengan kebanyakan omong kosong ini. Wa min aksar hirak wa aksaruhu haraan, dan kebanyakan omong kosong ini seperti mereka mengatakan, wallahi ana sami'tuhu qala kada fi'lan huwa yaqsidu kada wa kada, ana ra'aytuhu yamshi ma'a fulan idza huwa laysa bisalam, demi Allah, ini perkataan mereka, aku mendengarkan dia mengucapkan ini, kalau begitu dia bermaksud ini dan itu. Jadi dia simpulkan sendiri. Aku melihat dia berjalan bersama fulan, kalau begitu dia bukan seorang salaf. Mudah sekali mengeluarkan seorang dari salaf. Ini umum kosong, kata Syekh. Ana sami'tu muzara al-fihat al-fulaniyah idha nukhrijuhu minas salafiyah. Aku mendengar dia pernah menjarahi si fulan, Padahal bulan itu hizbi. Kalau begitu kita keluarkan dia dari Salafiyah. Padahal dia belum tahu apa tujuan ziarahnya. Barangkali mau menasihati dia, ada kepentingan yang sangat mendesak dan lain-lain. Atau mungkin tidak sengaja ketemu di jalan. Baru dengar begitu saja. Ana sami'tuhu yaqulu kaita wa kait. Baik. Mereka mengatakan, aku mendengarnya. Dia mengatakan begini dan begitu. Wa yaqsidu kadha wa kadha. Kalau begitu dia bermaksud ini dan itu. Sami'tuhu takallama 'ala al-qadhiyah al-fulaniyah. Idzan huwa ya'ni asy-syekh fulan yaqsidu al-kalam 'ala asy-syekh fulan. Aku pernah mendengarkan dia berbicara tentang permasalahan ini. Kalau begitu yang dia maksudkan adalah Syekh Fulan. Yang dia maksudkan merendahkan Syekh Fulan, padahal tidak demikian. Wa huwa la yaqsid, kata Syekh. Padahal dia tidak bermaksud demikian. Wa lam yakhtur bi bali syai'un min dzalik. Bahkan tidak terbetik sedikit pun hal itu pada benarnya. Fahdharu min hadzal matlaqil mushid. Maka hati-hatilah dari metode yang jelek ini. Ihdar min hadzal matlaqil mushid. Hati-hatilah dari metode yang jelek ini. Watlubul ilma lil ilm la liqasdit tabahi bihi wat tabakhur bihi 'alan nas. Dan tuntutlah ilmu karena ilmu, bukan untuk bermaksud membanggakan diri dan menyombongkan diri di atas manusia. Wa taswihi sum'atil akharin, dan bukan bermaksud untuk menjelekkan nama baik orang lain. Fa innaha asalib qad ballalaha al-muslimun, karena ini adalah metode-metode yang telah membuat kaum muslimin bohong. Wa adhamat ihkaman mubasharatan bi qillatin aw bi sadd'i 'ani sunnah, dan telah memberikan saham secara langsung di dalam sedikitnya dan terhalanginya umat dari sunnah. Wa tsaddi 'anil ahli 'anil ulama al-akabir, dan menghalangi umat dari mengambil ilmu, mempelajari ilmu dari ulama-ulama besar. Bisababil talbis ba'd al-ashkhas, karena adanya talbis, pengkaburan dari sebagian orang-orang ini. Al-jahal, yang jahil. Wa rubbama kanu min as-sufaha, bahkan bisa jadi mereka itu dari kalangan orang-orang yang paling bodoh. Wa rubbama kana naqalatuhu tahakkuman bi ahli al-ilm, dan bisa jadi nukilan-nukilan mereka itu adalah bentuk peremehan terhadap para ulama. Fahdharu min ha'ula'i qutta'i turq alladziina aadaw al-muslimin, maka hati-hatilah engkau dari para apa namanya pengacau jalanan yang telah menyakiti kaum muslimin. Wa aadaw thullabal ilm wa aadaw al-ulama, dan mereka telah menyakiti para penuntut ilmu dan menyakiti para ulama. Wa syawwa'u sum'ata ikhwanihim bi ghairi mubarrin haqiqi, dan mereka telah merusak nama baik saudara-saudara mereka tanpa ada dosa secara hati. Wa iyyaka anta akhi talib al-ilm wa iyyakum ayyuha al-ulama al-afadil an tusghu li kulli man ya'tikum bi aqawil walau syahidu 'alayha walau aqsamu 'alayha. Maka hati-hatilah engkau wahai saudaraku penuntut ilmu, dan hati-hati kalian wahai para ulama yang mulia untuk mendengarkan setiap yang datang kepada kalian membawa ucapan-ucapan, meskipun mereka bersaksi atasnya, meskipun mereka bersumpah atasnya. Ma lam tasma anta min syakhsil kalam as-sahih alladhi qalahu aw ittasala bihi wa was'alhu. Selama engkau belum mendengarkan langsung dari orang yang dibicarakan tersebut ucapan yang benar, atau engkau menghubunginya, atau engkau mendengarnya secara langsung. Baik. Kemudian beliau mengatakan kepada anaina wa anaina katsiran min hadla min hadzal maslak al mushid al khatir alladhi zalama bihi katsir min ahli al ilm alladhi zulima bihi katsir min ahli al ilm. sungguh telah menyelidikkan kami dan menyelidikkan kami dari metode yang jelek dan berbahaya ini, yang telah dizolimi dengannya kebanyakan para ulama. Wahyu bima laisa fihi, dan mereka dituduh dengan sesuatu yang tidak ada pada mereka. Wahyu min ulama'i afadil wa tulabi ilm afadil yasiruna ala manhaji haula'i ulama, dan telah ditahdzir para ulama yang mulia dan para penuntut ilmu yang mulia yang berjalan di atas jalan para ulama ini. Ihdaru ihdaru, hati-hatilah dari itu. Ila ja'aka fulanun min ha'ula'il mutasarri'in al-'ajilin wa qala laka la tasma' li fulan. Apabila datang kepadamu salah seorang dari mereka, dari orang-orang yang tergesa-gesa dan terburu-buru itu, lalu dia mengatakan kepadamu, jangan kamu mendengarkan dari fulan, yakni jangan kamu menuntut ilmu dari fulan. Kun, katakan kepadanya, ta'al aqimid dalil, silakan datangkan dalil. Kamu melarangku belajar dari fulan, silakan datangkan dalil. Aqimid dalil, datangkan kepadaku dalil. Kemudian kalau dia menjawab ad-dalil, sami'na fulan wa fulan yaquluna kadza, la aqbal minka hadzal kalam. Dalilnya adalah saya mendengar fulan dan fulan mengatakan ini dan itu, katakan tidak, saya tidak bisa menerima ucapan seperti ini. Aqtini ad-dalil aw wajhni bi fulan. Datangkan dalil dari mu sendiri. Kamu mendengarkan langsung, bukan baru kabar-kabar buruk seperti itu. Atau pertemukan aku dengan fulan tersebut. Amma hadhihi al-athalib faqad majjat wa sa'ima al-muslimun. Adapun metode-metode seperti ini telah membuat kaum muslimin bosan, bal wa syawwahat masirat al-manhaj al-salafi, bahkan telah merusak jalannya manhaj salafi. Fahdharu min hadza, maka hati-hatilah metode seperti ini. Wa fil haqiqah, dan pada hakikatnya, yakni bagi lil muslim, sepatutnya bagi seorang muslim, ayyarji'a lil ulama, untuk kembali kepada para ulama. Talibul ilm ayyarji'a lil ulama ar-rabbaniyin fi hadhihi al-masail. Seorang penuntut ilmu hendaklah kembali kepada para ulama rabbaniyin dalam permasalahan-permasalahan seperti ini. Wala yarju ila sigharin nas, dan janganlah dia kembali kepada manusia-manusia yang rendah, yang kecil, bukan para ulama besar. Dalam masalah ini harus kembali kepada para ulama besar, bukan masalah sepele. Setiap orang berbicara kita ikuti, jangan. Ini nasihat para ulama. Aw ila al-mustadina fil ma'il 'aqir, atau janganlah kembali kepada mereka yang suka memancing di air keruh. Aw ila alladziina yuriduna dhuhur wa ta'alum, atau kepada mereka yang menginginkan untuk tampil dan sok pintar. Yarji'u ila al-ulama, hendaklah dia kembali kepada para ulama. Kemudian setelah itu beliau menyebutkan sejumlah nama-nama para ulama di masa ini, mungkin tidak kita sebutkan lagi, antum bisa baca pada risalah yang kita copy. Beliau menyebutkan sejumlah nama-nama para ulama besar di abad ini, baik yang masih hidup maupun sudah meninggal dunia, untuk kita jadikan rujukan di dalam masalah-masalah ini. Sekali lagi saya katakan, ulama-ulama tersebut walhamdulillah begitu mudahnya dihubungi. Bahkan sebagian para ulama mendatangi kita setiap tahunnya. Maka kalau kita menginginkan kebaikan untuk saudara kita, untuk dakwah Ahlussunnah, maka bertanyalah, kembalikan urusannya kepada para ulama, jangan kita memutuskan sendiri-sendiri di dalam bersikap. Qawlidin rahimani wa rahimakumullah, barangkali ini saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufik walhamdulillahi rabbil alamin. Telah kita jelaskan tadi bahwasannya itu adalah fatwa-fatwa yang sifatnya apa, tidak bisa di generalisir dalam semua keadaan. dan orang yang bertanya kepada para masyayikh memberikan perincian dan para masyayikh menghukumi dengan ilmu yang ada pada mereka. Iya. Jadi itu adalah fatwa yang sifatnya dalam kondisi terbatas. Dalam kondisi terbatas tidak berlaku umum. Iya. Makanya kalau kita memiliki kondisi tersendiri di negeri kita, tanyakan lagi. Ya. Tanyakan lagi kepada para ulama. Jangan tanya kepada saya. Iya. Iya. Seperti itu. Tanyakan kepada para ulama. Kabarkan, gambarkan kondisinya seperti ini. Iya. Gambarkan kondisinya seperti ini. Itu. Jadi demikian, tanyakan kepada para ulama. Jangan tanya sama saya. Wallahu a'lam. Seorang dikatakan Ahlus Sunnah kalau dia mengamalkan prinsip-prinsip Ahlus Sunnah. Ya. Bukan persoalan dari mana dia atau metode apa, bagaimana dia mendapatkan ilmu. Iya. Ini soal penghukuman dia Ahlus Sunnah atau bukan. Berbeda kalau kita mau menilai metode dia menuntut ilmu salah atau benar. Ini persoalan lain lagi. Persoalan lain lagi. Jadi bedakan. Menuntut ilmu yang dimaksud dengan ta'allum sebagaimana kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, at-ta'allum at-talaqi 'anil ulama wal-hifz wal-fahm wal-idrak wal-idrak. Ta'allum itu mengambil ilmu dari para ulama, itu namanya belajar. Menghafalnya, memahaminya, dan menguasainya dengan baik. Iya. Adapun mengambil dari internet, mengambil dari buku-buku, itu semuanya hanya penunjang. Jangan dijadikan rujukan utama. Jangan dijadikan rujukan utama. Itu hanya penunjang. Itu hanya penunjang dalam menuntut ilmu. Adapun menuntut ilmu yang sesungguhnya, dia mengambil ilmu dari para ulama. Dididik langsung oleh para ulama. Dan ada pentahapannya dalam pendidikan. Tidak langsung dikasih dia pelajaran ini, pelajaran itu. Ada pentahapannya. Dari yang kecil kemudian yang besar. Berbeda kalau di internet. Dia tidak tahu mau belajar mana yang duluan. Asal dia buka artikel dia dapatkan. Itu dia baca. Padahal mungkin kalau dia pelajari itu, dia akan kebingungan. Tanpa mengikuti tahapan-tahapan. Ini bahaya. Maka menuntut ilmu yang hakiki harus para ulama. Baik. Tetapi kalau soal menghukumi dia Ahlus Sunnah atau bukan, tergantung. Apakah dia mengamalkan prinsip-prinsip Ahlus Sunnah atau tidak? Iya. Kalau dia mengamalkan prinsip-prinsip Ahlus Sunnah, maka dia dihukumi sebagai Ahlus Sunnah. Iya. Prinsip-prinsip. Oleh karena itu perlu mempelajari prinsip-prinsip Ahlus Sunnah tersebut. Sehingga para ulama ketika membahas seperti Asy-Syafi'i rahimahullah dalam Al-Ittifaq, ketika membahas tentang kapan seorang keluar dari Ahlus Sunnah, beliau jelaskan seorang keluar dari Ahlus Sunnah kalau dia meninggalkan salah satu prinsip Ahlus Sunnah atau menentang atau menyelisihi Ahlus Sunnah dalam perkara-perkara cabang, namun dia banyak. Ya. Dia memperbanyak penyelisihannya. Iya. Baik, jadi seperti itu. Ahlus Sunnah, kalau dia berpegang teguh dengan mana pecah Ahlus Sunnah. Iya. Persoalan dia dapat ilmu dari mana, persoalan lain. Iya. Ahlul Bid'ah, kalau dia akan keluar dari Ahlus Sunnah menjadi Ahlul Bid'ah, kalau dia menyelisihi salah satu prinsip Ahlus Sunnah. Contohnya, penentangan terhadap pemerintah. Mentaati pemerintah adalah prinsip Ahlus Sunnah. Kalau dia menentang pemerintah, dia keluar dari Ahlus Sunnah, menjadi Ahlul Bid'ah. Ini prinsip. Atau dalam perkara cabang, tapi banyak. Ya, maulidnya ada, tahlilannya ada. Banyak, ini banyak. Terus dilakukan terus-menerus, ini juga dapat mengeluarkan dari Ahlus Sunnah. Atau seperti kata Syekh Ubaid, dia membangun wala wal bara di atas yang cabang itu. Cabang, tapi dia bangun wala dan bara di atasnya. Ya sebetulnya ini juga sudah melanggar prinsip. Siapa yang anti maulid, dia musuhi. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam.
Nah, betul. Saya dulu waktu santri dibimbing oleh seorang guru alumni Madinah. Dia menerangkan kepada kami menceritakan dapat Syekh Ibrahim Abu Hanifah. Asal seorang muslim itu adalah ahli sunnah. Apakah pernyataan dan seorang muslim pada hukum pandangnya adalah ahli sunnah itu benar? Kemudian yang kedua, apakah kita bisa mengukur seorang itu ahli sunnah bukan dengan ahli sunnah tidak ahli sunnah dengan busana yang dia kenakan? Karena sebagian teman-teman menganggap ahli sunnah itu harus berjubah, harus sunnah, harus demikian dan demikian.
Kalau yang pertama Anda belum tahu. Yang pertama Anda belum tahu. Yang kedua, itu tidak benar. Seorang itu tidak ada satupun ya dalam akidah Ahlus Sunnah, dalam buku-buku para ulama yang menjelaskan tentang akidah dan manhaj Ahlus Sunnah, enggak ada satupun yang menjelaskan Ahlus Sunnah itu punya pakaian khusus, enggak ada. Ya. Ahlus Sunnah pakaiannya sama dengan kaum muslimin yang lainnya sepanjang tidak menyelisih syariat. Bahkan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala punya pembahasan bagus di dalam Syarah Hilyat Thalibul Ilm. Beliau mengatakan, apakah sunnah itu? Apakah sunnah itu kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan gamis, ataukah kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sisi beliau hanya mengikuti adat kaumnya? Beliau kasih pertanyaan. Justru yang sunnah kata beliau adalah beliau mengikuti adat kaumnya. Selama tidak menyelisih syariat. Demikian. Justru itu yang disunnahkan. Ikuti pakaian adat kaum kita selama tidak menyelisih syariat. Iya. Tapi alhamdulillah pakaian gamis kan sudah dikenal di tengah masyarakat kita sebagai pakaian santri. Kan gitu. Sebagai pakaian ulama gitu. Antum kan dianggap ulama masyarakat awam. Kalau ibaratnya di Saudi, antum di sini Syekh Utsaimin. Ya alhamdulillah, seperti pakaian sorban. Coba lihat aja pahlawan-pahlawan kita dahulu. Pada pakai sorban Imam Bonjol, terus Pangeran Diponegoro, kan pakai gamis itu, pakai sorban. Iya. Intinya melihat kondisi. Ya. Kalau masyarakat kita, ya, masing-masing daerah kan berbeda. Walaupun satu negeri Indonesia, tapi berbeda-beda. Di kota ini, kota sana berbeda. Kalau antum lihat begitu asing, pakai gamis, maka sunnahnya, seperti kata Syekh Utsaimin, ikuti. Seperti pakaian mereka. Apa pakaian orang-orang terhormat di kalangan mereka? Mungkin pakai baju koko. Pakai seperti itu, tidak ada masalah. Itulah yang disunnahkan. Iya. Jadi, sebetulnya, yang dikuatkan Syekh Utsaimin seperti itu sunnahnya, ya, nggak ada pakaian khusus. Bahkan justru kalau kita menggunakan pakaian yang dianggap aneh di tengah-tengah masyarakat, ini dikhawatirkan justru akan membuat perbedaan semakin jurang perbedaan semakin besar, sehingga hanya gara-gara masalah itu dakwah kemudian terhalang. Iya. Maka termasuk kebodohan, ya, kejahilan, jahil murakkab. Kalau seorang mencela saudaranya karena tidak pakai gamis misalnya, ya, disebabkan dia telah menyelisihi Ahlus Sunnah. Ya. Gak ada ucapan ulama seperti itu dalam akidah maupun manhaj Ahlus Sunnah. Wallahu a'lam. Al-Muhim, tidak menyelisihi syariat dan tidak bertentangan dengan sifat muru'ah sebagai seorang penuntut ilmu, sebagai seorang ahlu sunnah, tidak bertentangan dengan muru'ah dia. Wallahualam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita, bada al-islamu ghoriban wa sayaudu ghoriban kama bada'a fatuba lil muraba. Islam datang dalam keadaan terasing dan akan kembali terasing sebagaimana dia datang, maka beruntunglah orang-orang yang dia anggap asing tersebut. Ini juga sebetulnya telah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dalam banyak ayat. Wa qalilu min ibadiy asy-syakur, dan sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Wa in tuti aktsara min bil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu mengikuti kebanyakan orang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Artinya apa? Kebanyakan orang di muka bumi ini tersesat. Demikian pula dalam hadis al-Iftirah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Wa sataftariqu ummati 'ala 73 firqah, kulluha fi an-nar illa wahidah, ma ana 'alaihi wa ashabi." Umatku akan berpecah menjadi 73 golongan. Mayoritas 72 dibanding satu. Mayoritasnya 72-nya di neraka kecuali satu, yaitu yang mengikuti aku dan para sahabat. Maka dalil-dalil ini semuanya menunjukkan kepada kita memang demikian keadaan ahlul haq, orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah, keadaannya minoritas karena umat semakin jauh dari agama. Iya. Maka berbahagialah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang dianggap asing, yang dianggap aneh karena dia berpegang teguh dengan kebenaran tersebut. Ini yang pertama yang harus kita pahami. Yang kedua, orang yang mau berpegang teguh dengan kebenaran, mesti ada yang menyelisihinya. Mesti ada yang menyelisihinya. Dan yang ketiga, harus kita pahami, Allah subhanahu wa ta'ala akan senantiasa menolong orang-orang yang mengikuti kebenaran. Sebagaimana dalam hadis Muawiyah bin Abi Sufyan, dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Wala tazalu hadhihi al-ummah dhahirina 'ala man khalafahum hatta ya'ti amrullah wa hum dhahirun." Akan senantiasa umat ini ditolong, yakni sebagian umat ini ditolong dari semua yang atas semua yang menyelisih mereka sampai datang ketetapan Allah, dan mereka tetap dalam keadaan menang. Dalam riwayat Tauban, juga dalam As-Sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "La yadurruhum man khazalahum." Tidak membahayakan mereka siapapun yang menghinakan mereka, yang memusuhi mereka, yang mencerca mereka. Enggak usah khawatir, enggak membahayakan. Ini janji Allah dan Rasulnya. Walaupun sedikit dimusuhi, dicerca, Allah telah memberikan janji, "La yadurruhum," tidak membahayakan mereka. Iya. Barangkali seperti itu, wallahu a'lam. Baik. Barangkali cukup sementara. Ya. Cukupkan dulu ini yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Subhanallahi wa bihamdih. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.